Bot bo'ldim bitmis karpet killamiga. Olmaymiz deb tega verma asabimga.
Sizga ham yoqdimi?
Albatta, Atajonga telefon qiling, tezroq kelsin.
Dadajon, voy biz o'zimizga yoqqan gilamlarni topdik, dada. Manzil. Hozir, haligi.
Ha? Lakasi ham shart emas. Mana, Sobir Rahim yo'nalishidan kelishingizda Ipadrom bozordan shuni o'tishingiz bilan erkin postini oldida 707 Bekmes Carpet do'koni desiz, voy hamma ko'rsatib yuboradi. Yo'lga chiqdingizmi? Tezroq keling dada. Xo'p.
Kompot bo'ldim Bekmes Carpet killamiga. Olmaymiz deb tega verma asabimga. Bo'ldi endi qaynatamni kundir axir. Teng kel olmas urgas sulton killamiga.
Shaydo bo'ldim urgas asl killamiga. Nayza sochga to'chni mana yuragimga. Bo'ldi hozir ko'ndiraman dada jonni. Uylarimiz to'lsa sangning killamiga.
Lekin ob bermasa ayriladi. Mendek kuyov 100 yilda bir tug'iladi. Butun dunyo gillamlarin orasida Bekmes Carpet gillamlari nomer adin.
Agar bo'lsa vijdoningiz qiynaladi. Bizda kuyov juda qattiq siylanadi. Men ham dunyo gillamlarin orasidan urgat izmir gillamlari saraladi.
Sochimda nima ishi bor?
Bepar osat, nima qilyapsan?
Dadajon, mana shu gilam yoqib qoldi,
olib bering. Dadajon, men bor uzr, men sizni gilamdi deb o'ylabman. Olib bering dada. 707 do'konida bilasizmi? Dastavkasi, olib borib berish tekin ekan.
Undan ham bor dada. Eng menga yoqqan joyi bilasizmi? O'zlari uyga borib, o'lchab, kesib, gilamlarni tikib berarkan.
Bo'ldim. Yaralar.
Qarang. Buni to'lasangiz bo'ldi.
Rahmat sizga jannatim dadam.
Bo'ldi hozir ko'ndiraman dada jonni. Uylarimiz to'lsa sangning gilamiga.
Gilamlaringizga gap yo'q.
Rahmat.
Narxiga umuman gap yo'q.
Yaxshi kunga ishlating.
Ming rahmat.
Yaxshi kunga ishlating. Kelsangiz yana arzon qilib beramiz xudo xolasa.
Xo'p bo'ladi. Ha.
Lekin ob bermasa ayriladi.
Hey! Dada! Jannatim dada!
Gillamlarin orasida Bekmes Carpet gillamlari nomer adi.